Ons het twee ankertekste vanmôre, Spreuke 4 vers 11 en Deuteronomium 4 vers 9. En ons praat oor die oordra van lewenswysheid. Ons gaan 'n hele klompie tekste aansluit. So kom ons begin deur te sê, daar's 'n teorie wat sê dat daar binne een generasie in 'n familie dit gebeur dat die koneksie met die Here verloor word. Dit werk so. Eerste generasie, die ouers leer hulle kinders om die Here te ken, die Here te dien, saam met hom te leef soos hulle gedoen het. Hulle dra dit oor aan hulle kinders. Volgende generasie doen dit nie. Die tweede generasie sê, ons is te besig, ons word opgeslurp deur die lewe, ons het nie tyd om aan die Here en sy dinge aandag te gee nie, so hulle leer nie hulle kinders om die Here te dien nie. Derde generasie word groot sonder die Here en ken hom nie. Binne een generasie verloor mense die koneksie met die Here. Nou in hierdie konteks kan ons Deuteronomium 4 vers 9 verstaan. Daar staan, pas net op en wees baie versigtig om solank jy leef, nie hierdie dinge wat jy gesien het te vergeet of te verontagsaam nie. Jy moet dit alles vir jy kinders en jy kleinkinders inskerp. Pas op en wees versigtig. Die woordjie pas op het ook die betekenis van beskerm dit. Hou dit in stand, dit wat die Here gedoen het, dit wat jy gesien het die Here doen. En gee noukeurig aandag aan dit wat die Here gedoen het en wat jy gesien het. Moenie vergeet nie, moenie ignoreer nie. Vergeet beteken jy onthou goed doodgewoon nie tot op die punt dat dit glad nie meer saak maak nie. Ignoreer beteken dis irrelevant, dit maak glad nie saak nie. Inskerp by jou nageslag beteken dat sommige sê dat jy kan maak dit bekend, dit wat die Here voorstaan, wie hy is, wat hy doen, maak dit bekend aan die nageslag. Of het kan beteken, sekere goed moet herhaal word. Kom ons sê dit baie skerp. Indoktrineer jou kinders, indoktrineer jou kleinkinders met dit wat die Here doen, die woord van die Here met sy leefstyl. Sodat dit spontaan, outomaties deel word van hulle leefstyl. Formeel kan ons 'n paar woorde gebruik om hierdie oordrag te verduidelik en te beskryf. Ons kan sê, dit gaan oor 'n proses waar jy besig is om dag na dag, aanhoudelik, onophoudelik, jou kinders voor te leef, te modelleer, te onderrig om die Here te volg. Daar is een ding wat ons mense outomaties doen, en dis om sonde te doen. Niemand hoef ons dit te leer, ons doen dit sommer vanself. En ek dink die teenoor daarvan is dit wat ons hoor vanmôre. Dit wat die Here gedoen het, dit wat jy sien dat hy doen, dit wat uit sy woord uitkom, leeftyd dra dit oor in die nageslag sodat hulle outomaties daaruit aan lewe, sodat 'n totaal nuwe leefstyl kom wat baie meer gesond is vir ons mense. En dit kom deur die Here se wil te leef, deur dit in te skerp, jou mense te beïnvloed, hulle te impakteer. So dis ons tema nou vanmôre, hierdie oordra van, kom ons noem dit, lewenswysheid. Lewenswysheid is in 'n sin baie eenvoudig, ek verstaan wat die Here se wil is en ek leef dit op 'n baie praktiese manier uit. Dis die tegniese terme waarvan ek nou gepraat het. Ons kan woorde gebruik soos lewensvorming of geloofsvorming of mentorskap of leefstylinoefening of verbondsbegeleiding of modellering. En dit sluit aan by wat Spreuke sê, Spreuke 4 vers 11. Ek sê jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop. Dit is waaroor ons gaan praat vanmôre met mekaar. Nou het ek gedink om beelde uit die natuur lewe, die diereryk te gebruik. Die kinders is nou nie hier nie, lyk my hulle is die hele land vol vanmôre, so ons verstaan dan wat diere. So kom ons sluit maar 'n bietjie aan by die diere gebruik as beelde om iets te verstaan van wat is hierdie lewenswysheid wat ons moet oordra? Zebra gaan ons iets leer van omhels hoe identiteit leef dit. Die arend gaan oor hierdie begeleiding tot selfstandigheid. Kameelperd gaan oor mik hoog. Gemsbok leer ons iets van volharding en die luiperd leer ons iets van beweeg stadiger en fokus 'n bietjie. So kom ons begin met die zebra wysheid. Omhels jou identiteit, leef jou identiteit. Een zebra word mos nou gebore met strepe. Jy het al gehoor van een zebra wat sê, nee, ek wil nie strepe en ek wil kolle hê. Ek dink nie Zebra, dink vir een oomblik daar nie. Hulle is doodgewoon gemakkelijk met hulle is, met wie hulle is, gemakkelijk met hulle identiteit. En dis die lewenswysheid wat ons moet oordra aan die kinders. Leef jou identiteit. So ek sien hier dan hier en daar een jong mens. Weet julle wat die verskil, hoe weet jy dat een Zebra een mannetjie of een vyfie is? My vrou het my geleer, sy sê die mannetjies het swart strepe, is swart met wit strepe en die vyfies is wit met swart strepe. Daar is een ander stukkie wysheid van die Zebra. Nou, waaroor gaan identiteit? Dit is een baie belangrike stuk gereedskap in een mense lewe. Jou lewe word bepaal deur wie jy is. Bepaal jou verhoudinge met jouself, met jou mense, met die Here. En as jy 'n gesonde identiteit het, weet wie jy is, dan gee dit vir jou die selfvertroue om as 'n gesonde mens te gaan lewe. Daarom aanvaar jouself, aanvaar dit wie jy is, aanvaar wie jy is. Maak vrede met die mens wat jy in die oggend in die spieël sien. Identifiseer al jou unieke karaktereienskappe, identifiseer dit, ontwikkel dit, laat dit groei, laat dit tot wasdom kom. En wees net jouself. Jy hoef nie iets anders of iemand anders te wees nie. En daarom heg mense ook waarde aan jou eie lewe. Dis wat identiteit beteken. Heg waarde aan jou persoonlikheid, heg waarde aan jou verlede, aan jou hede, aan jou toekoms. En as jy dit doen, dan mag jy verstaan wie jy regtig is en mag jy vryheid kry om net jouself te wees. Om iemand anders te probeer wees as wat jy in wese is, is eintlik 'n belediging vir die Here wat jy so gemaak het vir jouself, die mens wat deel vorm van jou lewe. Identiteit beteken ook, mens moet selfvernietigende denke vernietig. Selfvernietigende denke is om jou met iemand anders te vergelyk en sê ek wil graag soos daai en daai en daai en wees. Om ander mense se negatiewe kommentaar oor jou identiteit te ernstig op te neem. Dink weer aan die Zebra, hulle mors die tyd om te wens hulle was iets anders nie, hulle is tevrede met wie hulle is. Tevrede met hulle identiteit. Hoe kan ons as mense dan nou iets anders wees wat jy in wees is? Wees net jouself. Dis die beste vir jouself, vir jou mense, die beste vir die Here. So kom ons kyk na een tekst wat iets sê uit die Bybel uit oor ons identiteit, Psalm 139. Dit sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. En dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagte vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Wat sê hierdie teks? Dit sê, jy is vir die Here baie spesiaal. Hy het jou op 'n baie spesiale manier gemaak, om ingeweef, om mekaar geweef in die moederskoot. En hierdie Here ken jou deur en deur. Hierdie Here het 'n plan vir jou lewe en hy volg jou as ware om dit te soek wat tot jou voordeel is. So spesiaal is jy vir die Here. En dan weet ons, daar is net een manier om daar te reageer om te sê, maar ek is verwonderd oor die mens, ek, vir wie die Here gemaak het. Ek is verwonderd oor hierdie Here wat my so kunstig en baie spesiaal gemaak het. En dis die lewenswysheid wat ouers aan kinders moet oordra, wat grootouers en kleinkinders moet oordra. Die Here gee vir jou 'n wonderlike identiteit. Omhels dit, leef dit. Tweede stukkie wysheid kom van die arende af. Luister hierna, come to the edge, he said. They said, we are afraid. Come to the edge, he said. They came, he pushed them, and they flew. Dit klink baie soos hierdie teks in Deuteronomium 32. Soos 'n arend wat sy kleintjies het die nes uitskop oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. So hier is twee scenario's. Hier is 'n ongemak scenario. Ongemak zone en 'n gemak zone. Die gemak zone is die kleintjies in die nes, is lekker veilig daar, is warm, daar is kos, daar is versorging. Ouer arend is daar. En dis hoe die lewe soms vir ons is. Ons leef ook by tye daarom in gemak zones, waar dit goed is vir ons, waar ons veilig is. Maar hier is ook 'n trauma scenario, want ek dink jy die neus uitgeskop word, en die kraanse afval, en daar is groot trauma. En die ergste is die simbole van hierdie gemaak zone, die ouers skop die kleintjie die neus uit. Dit is regtig traumaties. En dit ken ons ook, ons lewe is soms ook vol trauma, vol wonde, vol seerkry, vol gebrokenheid. Maar dit leer ons iets van hoe God met ons mense werk. Want hierdie kleintjie word uit die nes uitgeskop sodat dit kan leer vlieg, kan selfstandig word. En dan is die ouer arm daar, die ouer arend is daar as so 'n soort van 'n veiligheidsnet. Tel die kleintjie op, as hy of sy nog nie gereed is om te vlieg en selfstandig te wees, die volgende keer probeer ons weer. En dis 'n beeld om te sê hoe God ons leer laat groei tot selfstandigheid in die lewe. Want dan is nou nog sien God sê, jy is baie spesiaal, hy het jou spesiaal vir hom gemaak. Maar hy gee nie net die lewe, hy leer ons ook hoe om te lewe. Hy gee vir ons die geleentheid, die vermoë, die ontwikkeling tot selfstandigheid. So wat is ons ervaring? Baie keer voel ons maar soos hierdie kleintjie wat uit die nes uitgeskop word. Lewe maak jou verskrik, jy is angstig, jy is alleen. Soms oortuig onsself, dis nou die einde van my lewe. En wat gebeur dan? Soos die ouer arend hierdie veiligheidsnet is onder die kleintjie en vlieg, soos die Here maar net daar. Tel hy ons op. Draai ons, versorg hy ons, maak hy ons gesond, maak hy ons sterk. Geef ons vlerke om te vlieg. So dis wat ons leer uit hierdie arendbeeld. Ietsie van die moed om te waag met die lewe. Dink maar aan die ouer arend. Die ouer arend moet maar 'n bietjie moed aan die dag lê om hierdie kleintjie uit die nes uit te skop. Want ons is allemaal bang vir mislukking. Ons bang ons mis die opwinding daarvan dat ons by wyse van spreek oor die afgrond kan spring en eindelik kan weer vlieg. Ons moet op 'n manier leer om van kraanse af te spring sodat ons regtig kan vlieg. Wat vra dit? Die moed om te waag. Die moed om risiko's te loop by tye. Die moed om commitment aan die dag te lê. So wat is moed? Kom ons kyk na hierdie definisie van moed. I learned that courage was not the absence of fear, but a triumph over it. A brave man is not he who feels afraid, but he who conquers that fear. Dit het Nelson Mandela nogal gesê. Neem risiko's, waag dit om te waag. En dan leer hierdie arendbeeld ook, ons kan onsself verlos van denke wat ons lewe beperk. Hoe doen ons dit? Deur drome, deur visie, deur commitment. Deur drome ontdek ons baie keer wie ons regtig is en waartoe ons in staat is. En 'n droom is nie iets wat pas klaar vir jou gegee word nie. Dis nie 'n pakket wat jy ontvang nie. Dis iets wat jy ontdek, soos wat jy lewe, soos wat jy waag, soos wat jy risiko's neem. Ons kan sê die toekoms behoort aan hulle wat droom en hierdie drome waar maak. En daarvoor moet ons soms risiko's neem. Of moet ons nou oor die kraanse gaan spring. So hier is 'n ander lens wat ons ook kan plaas op vrees. Kom van hierdie vrou Marina Williamson, sy sê, our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that frightens us most. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, famous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that people won't feel insecure around you. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us, it is in all of us. And when we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. We are liberated from our own fear. Our presence automatically liberates others. Ander siening van, moenie vrees nie. So, ons moet onsself nie inperk nie. En dis die lewenswysheid wat ons moet oordra aan ons kinders en ons kleinkinders. Hierdie moed om te waag, die moed om risiko's te neem. Hoekom? Omdat die Here vir jou die wonderlike identiteit gegee het en hy jou vader is. So, kom ons kyk wat leer ons van die kameelperd. Mik hoog. Iemand sê, if you can reach where no one else can, you eat like no one else can. So, waarmee is jy gelukkig? Is jy gelukkig in die lewe net om maar te oorleef? Of mik jy ook bykie na die sterre? Het jy die mooi doelwitte waarvoor jy lewe? Of, om nou aan te sluit by die beeldspraak, waar eet jy, hoe eet jy? Eet jy van die boonste blaartjies of jy soos die rotte wat jy onder op die grond loop en daar eet? Kry die beeld, maar dit verduidelik iets van wat ons sê. Punt is, die grootste beperking in die lewe is nie dit wat die lewe op ons lê nie, die grootste beperking in die lewe is dit wat ons op ons self lê. Daarom, kom ons mik 'n bietjie hoog. Plaas daarvan dat ons net probeer oorleef, kan ons baie spesifieke doelwitte stel in die lewe, en kan jy die beste wees wat jy kan wees. En dit begin jy te droom. Dreams are the fuel of champions. Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow. Every job is self-portrait of the person who did it. Autograph your word or your world with excellence. Strewe, droom, mik hoog. Wat sê die Bybel? Paulus sê daar in Filippense 3, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Ek span my in om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Een ding doen ek, maak my los van wat agter is, strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Wat sê Paulus? Paulus nooi ons sê, leef visie gedrewe. Kry 'n doel wat jy wil bereik. Hoe groter die doel is wat jy wil bereik, hoe groter is jou droom. En hoe meer passie het jy daarvoor nodig, hoe groter is die bevrediging ook daarvan. So het jy 'n droom. Wat is jou droom? Lewe jy drome nog? Of het jy dit al begrawe? Jou alledaagslewe en jou geloofslewe. Dan dink ek sê Paulus, fokus jou energie. Span jou in om hierdie droom waarheid te maak. Dit is soos 'n atleet wat doelgerig hardloop en wat hierdie energie doelbewus fokus en inrig om 'n doel te bereik. Sonder hierdie gefokusde energie verloor 'n mens bietjie jou passie vir die lewe, verloor jou energie vir die lewe, verloor jy momentum, dan kom jy ook nêrens uit nie. En so, dis die lewenswysheid wat ons kinders kan voorleef. Mik hoog, droom groot, strewe daarna. Fokus dan jou energie en werk dit uit. Dis die lewenswysheid. So, wat leer die gemsbok ons? 'N paar dinge. Gemsbok kan nogal aanpas. Hulle sê, dis die dier wat die maklikste in uiterste omstandighede, in verskillende soorte omstandighede kan aanpas. In die woestyn, in die semi-woestyn. Kan vir lang tydperke selfs onder water klaarkom. Ek dink hulle sê, as jou omstandighede nie kan verander nie, dan kan jy nog steeds verander. En dit vra volharding. Gemsbokke sê hulle kan vir baie lang tyd aan mekaar hardloop op soek na water. En dis wat ons nodig het in die lewe, waarvan ons lewe. Om ons doelwitte waar te maak, om ons drome waar te maak, moet ons fokus, moet ons energie insit, maar moet ons ook volhard in die reis van die lewe. Volharding en mislukking gaan nie saam met mekaar nie. Wat leer die Bybel ons? Hebreërs 3 sê, maar solang daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard en die vertroue waarmee ons begin het. Hou uit, hou aan, volhard. Hebreërs 12 sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En, nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Volharding sê fokus deur ontslae te raak van sekere goed. Raak ontslae van die goed wat jou inperk. Raak ontslae van die goed wat jou groei belemmer, wat jou ontwikkeling belemmer, wat jou vordering belemmer. Raak ontslae van die goed. identifiseer het, elimineer het uit jou lewe. En dan fokus jy deur in die atletiek beeld te gebruik, doelgerig te hardloop. Lewe doelgerig, streef na jou doelwit en jaag dit na. En baie belangrik, laat Jesus jou inspireer. Hierdie tekst sê, die Here Jesus het nie teruggedeins van hierdie pyn en lyding van die kruis nie. Hy het deur die swaarte daarvan gesien, en dit wat in die einde daarvan kom, sit aan die regterhand van die Vader. So kom ons kry inspirasie by Jesus, wat volhardheid terwille van iets groter en beter. Hy is die begin en die volleinde van ons geloof. Hy gee vir ons die geloof om hierdie volharding te kan deurleef. Maar hy volleindig dit ook die ons te bring by die bestemming van ons lewe. En die Here gee vir ons ondersteuningsbronne. Gebruik jou ondersteuningsbronne. Daar word gepraat van 'n skare van geloofsgetuies, soos 'n paviljoen waar die mense sit en vir jou wat op die atletiekbaan is aanmoedig. Hou uit, hou aan, volhard. Dis die mense wat ons ondersteun, wat ons aanspoor, wat ons motiveer. Volhard net tot die einde toe. Hou uit en hou aan. Dis wat ons kinders kan leer. Hou aan, volhard, byt vas, bly in die wedloop. En dan leer ons laastens iets van die luiperd. Luiperd wil van sy beweeg bietjie stadiger. Luiperd wys het sê, move slower, be patient, strike at the right time. Wat sê dit? Wees geduldig. Luiperd sê, is bekend vir hulle geduld. Hulle bekruip ons hulle prooi baie stadig, baie versigtig met groot geduld tot die regte oomblik. Dan is hy die gefokuste aandag en energie om hulle ete in die hande te kan kry. Maar wat doen ons mense? Ons leef een bietjie anders. Ons is in een wereld van multitasking en multi-oriëntheid en wat nog alles. Dit is een wereld waar ons met verskrikkelijk baie goed bezig is, waar ons werk met spoed, waar ons werk met ongeduld. Ons werk met quick fixes. Ons sê, man, ek wil het al gister gehad het, wil het al gister gedoen het. Beweeg net, beweeg net, beweeg net. Of ons sê, ek soek eindelijk een werksdag van 40 uur, dat ek toch net al my goed kan klaar krijg. Die lewe sê, stop een bykie. Wees geduldig. Geduld beteken, jy is kalm. Jy is selfbeheers, jy kan ook uitstel, so dat jy kan fokus op jou doel. Geduld bring vir ons een bykie groter permanentie. Die liks daar plek vir spoed in die lewe, maar het werk nie baie goed vir ons mense nie. Want die beste goed in die lewe neem tyd. Om 'n volwassene te word, neem tyd. Om vaardighede aan te leer, neem tyd. Om verhoudinge te bou, neem tyd. Al hierdie goed neem tyd, en ons is so haastig. Ons is 'n baie stadige spesie eintlik, wat 'n baie vinnige wêreld skep. En wat gebeur dan? Ons verloor 'n klomp goed. So daar is gevolge van hierdie vinnige lewe. Ons sien die gevolge daarvan in ons menseverhoudinge. Ons hardloop oor mense, ons ignoreer mense, ons konnekteer met mense, want ons is te haastig. Goed in die lewe word belangriker as mense. En dan mis ons goed, omdat ons te haastig is. Ons waardeer ook nie die lewe genoeg, wanneer ons so haastig is nie. Want ons het nie tyd om te kyk nie, ons het nie tyd om te dink nie, ons het nie tyd om bietjie te reflekteer nie, ons het nie tyd om te waardeer nie, ons is net aan die hardloop. Ons mis een klomp goed. Ja, jy kan ook goed mis as jy te stadig is en jy slaap is, maar dit is nie punt van môre nie. Want ons te vinnig beweeg deur die lewe, val ons naderhand oor die spoedlokval in die lewe. Ons word plat geloop deur die lewe. En daarom uitnodiging, leef stadiger. Leef met baie meer geduld. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê geduld is die lewenshouding van Christene. Galasiërs 5 vers 22 praat van die vrug van die gees, dinge soos liefde, vreugde, vrede, geduld. Want dan in die 9 goed, is nie, jy kry hier een of daai een of daai, jy kry die hele vrug van die gees. So jy het liefde, jy het vreugde, jy het vrede, jy het geduld, jy het vriendelijkheid, jy het goedhartigheid, jy het getrou, dit is een pakket, soos een lemoen met skyfies. Jy kan geduldig wees, want die gees gee dit vir jou, wanneer hy jou lewe beheer. En geduld het goeie resultate, dit sê Hebreërs 6. Kom ek lees, dit is ons vurige wens dat elke van julle end uit dieselfde ywer as vroeër in die dag gaan lê. Dit is volharding. Tot die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Geduld help ons om in te skakel by God se ritme vir die lewe, wat stadiger is as ons ritme. Daarom stadiger, deegliker, met meer standhoudende resultate. En dis die lewenswysheid wat ons kan modelleer vir ons kinders en ook vir ons kleinkinders. So, hier is ons julle story uitgebeeld met wysheid uit die dierewereld. Zebra wysheid sê, omhels jou identiteit, leef jou identiteit, jy is 'n kind van God, baie spesiaal gemaak deur hom. Arend wysheid sê, begelei jou kinders en jou kleinkinders tot selfstandigheid, tot volwassenheid. Dis 'n proses. Dis hoe die Here ons ook leer om gesond te lewe. Camille Perk sê, mik hoog, kry vir jou 'n drome, leef visie gedrewe. Gensfok sê, volhard, pas aan, volhard. Dis wat Jesus ook gedoen het. Luipert wysheid sê, beweeg stadiger, fokus. Beste dinge, soos geloofsvolwassenheid, neem tyd. So, daar is ons wysheid vir die dag. Mag die Here ons seën in hierdie oordragproses van lewenswysheid in ons nageslag se lewens. Mag die Here julle daarmee seën. Goed, kom ons maak ons oot en dan bid ons. Onse Here, ons is op net verwonder oor die manier waarop jy ons gemaak het. Ons is nie soos diere wat op instink lewe en wat maar net redelik geprogrammeer is nie. Nie weet jy die programme kan leef nie. U maak ons na u beeld, mense wat kan dink, wat kan voel, wat besluite kan neem, wat ons lewe kan inrig, wat kan foute maak en dit weer regmaak, wat leer om die beste te wees wat u ons geskep het om te wees. Dankie Here, dat u soveel vertroue in ons het. Dankie dat u vir ons die ruimte gee om ons lewe in te rig. Ons eer u daarvoor. Dankie dat ons weet, u gee nie net lewe nie, u gee ook oorvloedige lewe en u leer ons hoe ons hierdie pad van wysheid kan loop om daar uit te kom. Here, baie dankie vir mense in ons lewe. Dankie vir ouers wat vir ons voorleef, wat die gesonde lewe aan ons modelleer. Dankie vir oupas en oumas wat omgee vir kinders en kleinkinders en wat belê in hulle lewe en hulle toekoms. Dankie Here vir ook vriende, medegelowiges. Ons weet Here, ons is 'n kudde wese, ons floreer tussen mense, ons word mens deur ander mense. Dankie vir al die mense wat ons lewe vorm en beïnvloed en gesond maak. Here, dit is wat ons bid vir ons wêreld, 'n gesonde wêreld. Partyda dink ons dat u sit en huil oor die mensdom. Oor soveel lewens vernietig word, gebreek word. Soms deur onkunde, soms deur domheid, soms deur domonoseheid, maar soms deur mense wat hulle vergryp aan ander se lewens, soos die oorlog en geweld en misdaad en korrupsie en die wegneem van lewensgeleenthede. Here, ons wêreld is siekerig, ongesond, gebroke. Dit is die keuses wat mense maak. Daarom Heilige Gees kom waai deur die mensdom van die wêreld. Omvorm ons hart en ons denke dat ons met wysheid kan lewe en kan floreer. Ons bid so in Jesus se naam. Amen.